America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីណិតនិងសាក្រីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ស្ដីបន្ទោសការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាង Arabia Saudita និង Russia បណ្ដាញព័ត៌មានធ្វើឲ្យទីផ្សារភិហុនដាំក្បាលបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខគ្រប់ដណ្ដប់នៅពេលដែលវៀតណាមធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានអង្គការ WHO និយាយថាមេរោគ Coronavirus អាចក្លាយជាមេរោគនៃការរាលដាលសកល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋចំនួន6នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រចាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាប្រារព្ធទិវានារីអន្តរជាតិលើកទី109ដោយមិនពេញលេញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19លើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរថយន្តដោយរហ័សងាយស្រួលនិងមានតម្លៃសមរម្យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណដោយតម្លៃភាគហ៊ុនដាំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលសង្គ្រាមតម្លៃប្រេងនិងវិបត្តិកូវីដ-19 វីរុសនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជួបការពីថ្ងៃច័ន្ទពេលថ្ងៃត្រង់ជាមួយទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោករួមមានលោក Steve Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្ហាញលោកប្រធានាធិបតីនៃជំរើសគោលនយោបាយដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចនោះប្រពន្ធសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំរើសទាំងនោះរួមមានការបើកប្រាក់ឲ្យការឈប់សម្រាកដោយសារឈឺនិងការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចជំនួបនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់សេតវិមានពីរដ្ឋ Florida វិញដែលនៅទីនោះលោកបានចូលរួមពិធីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ដើម្បីរៀបអង្គាសប្រាក់ពីពួកអ្នកមានលោកប្រធានាធិបតីមិនបានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័រមៀនបន្ទាប់ពីលោកបានចុះពីឧត្តមភិក្ចៈ Marine One នៅសួនច្បារខាងត្បូងនៅពេលដែលផ្សារភិហ៊ុន Dow Jones Average បានចុះជាង 2,000 ពិន្ទុនៅក្នុងការលក់ដូរការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតាមរយៈ Twitter លោកប្រធានាធិបតី Trump បានស្ដីបន្ទោសការធ្លាក់ចុះទីផ្សារភិហ៊ុននោះលើប្រទេស Arabia Saudita និង Russia ដែលបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាអំពីតម្លៃនិងលំហូរប្រេងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសរសេរនៅក្នុង Twitter ថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះនោះដែរលោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏បាននិយាយសម្រាប់ពីការភ័យខ្លាចរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីមេរោគ Coronavirus លោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីមេរោគនោះមានផ្នែកដ៏តូចមួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក្នុងឆ្នាំនេះដោយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខត្រូវគេរំពឹងនឹងថិតនៅពីលើគេក្នុងរបៀបវិរៈពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានៅពេលដែលវៀតណាមរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិបានទទួលជោគជ័យដូចជាជំនួបកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងក្នុងឆ្នាំ2019ការជោគជ័យរបស់ខ្លួនអាចជួបប្រទះឧបសគ្គនានាដូចជាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19និងសេចក្តីត្រូវការការមួយមតិនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានអធិភាពជាច្រើនត្រូវបានប្រកាសសម្រាប់ប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយវិស័យ2ដែលពួកអ្នកវិភាគរំពឹងថាសមាគមអាស៊ានធ្វើជាលឿនគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចប្លុកមួយដែលមានមនុស្ស600លាននាក់តាមប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ានបានខិតខំចេញការសម្រេចរួមពីព្រោះតែរដ្ឋនីមួយៗមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវិញនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ De La Salle នៅក្នុងទីក្រុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះជាការពិតចំពោះបញ្ហានានាដូចជាគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួន ឬវិបត្តិជនភៀសខ្លួនជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីញ៉ាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលជនជាតិភៀសតិចទាំងនោះរាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចថយពន្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងរួមទាំងការលះបង់របស់ខ្លួនផ្ទាល់នៃការទម្លាក់ចោលពន្ធគយលើស្ករដែលជាឧស្សាហកម្មយ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកមេដឹកនាំអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាមេរោគកូវីដ-19ដល់ប្រឡាយបានវាលដាលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលអាចនឹងក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់ការឆ្លងរាតត្បាតសកលពិតប្រាកដបានក៏ប៉ុន្តែលោក Tedros Adhanom អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្ដែងនៅសុតិធិញ្ញុំដែរដោយមានប្រសាសន៍ថាការនេះនឹងក្លាយជាការរាតត្បាតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចទូទៅបានលោកបានសន្និដ្ឋានថាចំណុចសំខាន់បំផុតគឺថាយើងមិនអត់ឱននៃការរីដាលនេះក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ពីមេរោគកូវីដ-19នេះมันបានចុះថយទេដោយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅទូទាំងអឺរ៉ុបបានឡើងទៅដល់511នាក់ដោយមានអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន97នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាចំណុចផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុបអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសជាង100ឥឡូវនេះកំពុងរាយការណ៍ពីករណីនៃមេរោគកូវីដ-19ដោយមានមនុស្សជាង 1,600,000 នាក់បានត្រូវរាយការណ៍ថាបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងទៅដល់ 3,500 នាក់ហើយលោក Tedros បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាដោយមានចំណាត់ការជាមុនពួកមេដឹកនាំពិភពលោកអាចពន្យឺតការរាលដាលរបស់មេរោគនោះហើយនឹងវារាំងការឆ្លងលោកបានថ្លែងទៀតថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលឆ្លងមេរោគទាំងនោះភាគច្រើននឹងជាសះស្បើយឡើងវិញលោកបាននិយាយទៀតថានៅក្នុងប្រទេសចិនជាទីកន្លែងដែលជំងឺនោះបានត្រូវរាយការណ៍ការពីដំបូងថាមានអ្នកជំងឺជាង 70% នៃអ្នកជំងឺទាំង 80,000 នាក់បានជាសះស្បើយឡើងវិញហើយបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យដោយមិនបានព្យាបាលទៀតសាភៀកហ៊ុនបានដាំក្បាលចុះនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការដាំក្បាលចុះនេះបណ្ដាលមកពីការព្រួយកង្វល់2អំពីតម្លៃប្រេងនិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូវីដ-19ដែលបានរីករាលដាលទៅកាន់ប្រទេសជាង100សាភៀកហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានធ្លាក់ចុះជាង 7% នៅពេលដែលការលក់ដូរបានបើកនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះ 5% នៅក្នុងផ្សារភៀកហ៊ុនអាស៊ីខ្លះខណៈដែលផ្សារភៀកហ៊ុននៅអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ជិត 8%ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅផ្សារភៀកហ៊ុនញូវយ៉កបានបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្នប្រហែល15នាទីដើម្បីកម្រិតការខាតបង់ត្រឹមតែ 7% ជាបទបញ្ញត្តិមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2008នៅពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនោះបើមានការខាតបង់កើនឡើងនិងមានការបញ្ឈប់ការលក់ដូរចំនួន15នាទីមួយទៀតប្រសិនបើភៀកហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះទៅដល់13%ហើយផ្សារភៀកហ៊ុននឹងបិទរយៈពេលមួយថ្ងៃប្រសិនបើការខាតបង់មានទៅដល់ 20% នោះមួយខែបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់វិជ្ជបណ្ឌិតលីវិញលៀងអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសចិនមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសកំពុងទាមទារឲ្យមានចម្លើយពីការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសអំពីការចោទប្រកាន់នៃការគាបសង្កត់សេរីភាពនៃការនិយាយស្តីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើននិយាយថាពួកគេនឹងមិនទទួលបានក្តីសង្ឃឹមនៅពេលដែលពួកគេសង្ស័យថាចិនទំនងនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអង្គការមិនយកកម្រៃមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានជំរុញឲ្យពួកអាជ្ញាធរចិនបញ្ចេញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបានឆាប់រហ័សដែលអង្គការនោះនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនោះមិនត្រូវចំណាយពេលជាង1ខែនោះទេអង្គការនោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងឆ្លើយសំណួរសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនចំនួន5នៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនោះការស្លាប់របស់វិជ្ជាមនលីកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាបានបណ្ដាលមានការខឹងសម្បារនិងការសោកស្ដាយជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសចិននិងការក្តៅក្រហាយដល់ពួកក្រុមមន្ត្រីចិននៅថ្ងៃដដែលនោះចិនបានរួចរះប្រកាសថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងវូហានដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកលីទំនងជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបន្ថយកំហឹងសាធារណជន
ពីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីរ៉ូរ៉េ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋ6ថែមទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសល់បេក្ខជនសំខាន់2នាក់គឺលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលនឹងប្រជែងគ្នាដើម្បីយកជ័យជំនះលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលសេក្រារីការនេះជូនដូចតទៅ
លោក Sanders បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែមីនាថាខ្ញុំចូលចិត្តលោក Joe Biden ខ្ញុំយល់ថាលោកជាមនុស្សសមរម្យម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងមានទស្សនៈវិស័យផ្លាច់គ្នាខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសនេះ Joe មានគំនិតរបស់លោកអំពីអនាគតហើយខ្ញុំមានទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងចំណោមបញ្ហាឯទៀតឯទៀតលោក Biden និងលោក Sanders មានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងអំពីការថែរក្សាសុខភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sanders អំពីនៅឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយចាត់ចែងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រើផែនការឯកជនធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពដើម្បីបងសុហ៊ុយនៃការថែរក្សាសុខភាពចំណែកឯលោក Biden វិញចង់ឲ្យមានការកែលម្អនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូថ្លៃហៅ Affordable Care Act ដែលនៅពេលនេះត្រួតត្រាចំណាយខាងការថែរក្សាសុខភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋទាំង6ដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Missouri នៅផ្នែកកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ Idaho នៅផ្នែកខាងលិចនិងនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi ក្នុងផ្នែកខាងត្បូងក្រៅពីនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតបឋមហៅ Caucasus ដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Dakota ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងជើងនៃតំបន់ពាក់កណ្ដាលខាងលិចប្រទេសអាមេរិកក្រុមប្រជាធិបតេយ្យរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏បោះឆ្នោតបឋមរួមគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី10ខែមីនានៅក្រោយរដ្ឋ14បានបោះឆ្នោតហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមីនាលោក Biden ដែលប្រកាន់ជំហរនយោបាយកណ្ដាលងាកឆ្វេង3ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Sanders ដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយូរមកហើយជាមួយមនុស្សចាស់អ្នកក្នុងគណៈបកលោកជាអ្នកប្រគល់ប្រជែងសំខាន់សំខាន់ប្រជុំនឹងប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋ Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
លោក Biden បានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ10ក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំង14ដែលមានការប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃតែមួយហៅ Super Tuesdayចំណែកឯលោក Sanders បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ4នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅថ្ងៃទី10ខែមីនាខាងមុខនេះគេហទំព័រ 538.com ដែលជាគេហទំព័រទស្សន៍ទាយខាងនយោបាយនិយាយថាលោក Sanders មានការគាំទ្រច្រើនក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Washington ដែលជារដ្ឋ2មានប្រតិភូច្រើនបំផុតសម្រាប់ចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខែកក្កដាលោក Sandersក៏មានការត្រួតត្រងច្រើនដែរនៅក្នុងរដ្ឋ Idaho និងរដ្ឋ North Dakota និងពីពួកប្រជាធិបតេយ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសឯទៀតឯទៀតផងដែរលោក Biden មានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Missouri និងរដ្ឋ Mississippi ក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកុម្ភៈបង្ហាញថាការទស្សន៍ទាយមុនការបោះឆ្នោតមិនមែនត្រូវទាំងអស់ទេនៅមុនទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋ South Carolina កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកុម្ភៈលោក Biden ត្រូវបានគេគិតថាលែងអាចបន្តយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកទៀតហើយលោកបានទទួលការគាំទ្របន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែង3ដំបងសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈហើយនៅក្នុងការឈរឈ្មោះ3ដងដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងអំឡុងពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកមិនដែលបានឈ្នះក្នុងរដ្ឋណាមួយទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការតែងតាំងបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះលោកបានបម្រើការជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama
បន្ទាប់មកក៏មានជ័យជំនះដាច់ណាត់របស់លោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolinaហើយក៏មានជ័យជំនះថែមទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមីនាមុននេះដែរលោកអូបាម៉ាមិនបានគាំទ្របេក្ខជនណាម្នាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងនេះនៅឡើយទេការប្រកួតប្រជែងមួយទល់នឹងមួយរវាងលោក Sanders និងលោក Biden បានចាប់ផ្ដើមសឹងតែជាបន្ទាន់ពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Sanders បានចេញផ្សាយការឃោសនាមួយតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាដោយបង្ហាញឲ្យឃើញលោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសរសើរលោក Sanders លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការឃោសនានោះថា Bernie ជាមនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិក្នុងការនិយាយច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលលោកជឿគឺជាការពិតដ៏អស្ចារ្យជាការងប់ដ៏អស្ចារ្យហើយគ្មានការភ័យខ្លាចទេ Bernie បានបម្រើការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនហើយលោកបានធ្វើឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផងដែរខ្ញុំយល់ថាប្រជារាស្ត្រប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពហើយប្រជារាស្ត្រចង់ឲ្យមានភាពជាមេដឹកនាំស្មោះត្រង់គឺនរណាម្នាក់ដែលគិតគូរអំពីពួកគេប្រជារាស្ត្រចង់ឲ្យមាននរណាម្នាក់ដែលប្រយុទ្ធដើម្បីពួកគេប្រជារាស្ត្រនឹងឃើញថាបឺនីជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ទាំងនេះការឃោសនាតាមទូរទស្សន៍នេះបញ្ចប់ជាមួយលោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាអស់លោកអ្នកដឹងអំពីអ្វីដែលលោក Sanders និយាយហើយហើយលោកអ្នកនឹងចូលចិត្តលោក
ក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden បានបដិសេធថាលោកអូបាម៉ាមិនបានគ្រប់គ្រងលោក Sanders ទេក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden និយាយថាលោក Barack Obama បានជ្រើសរើសយកលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden ជាដៃគូរបស់លោកក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំក្នុងសេដ្ឋវិមានដោយទុកចិត្តលោកឲ្យចាត់ចែងវិធានការសម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចយើងពីដំណើរមិនទៅមុខធ្វើឲ្យសម្រេចការបោះឆ្នោតដាច់ណាត់សម្រាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការថែរក្សាសុខភាព Affordable Care Act និងអតិភិបខាងសន្តិសុខរដ្ឋមនោផ្ទុយទៅវិញលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Sanders បានប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Obama កាលពីឆ្នាំ2012ដែលលោកបានប្រៀបធៀបលោក Obama ទៅនឹងអ្នកសាធារណរដ្ឋមិននិយមជ្រុលហើយថាលោកមិនមែនជាអ្នកកែតម្រង់ទេក្រុមអ្នកឃោសនាជួនលោក Biden បានសន្មតថាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការឃោសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្មានក៏មិនអាចសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្មីបានទេហើយក៏គ្មានជំរឿអ្វីប្រសើរជាងការពិតប្រាកដមិនខ្លាំងខ្លាយនៃការមានការគ្រប់គ្រងពីប្រធានាធិបតីល្អបំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិនិលកន្លងទៅនេះក្រមសង្គមស៊ីវិលចំនួន17បានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិលើកទី109នៅសួនប្រជាធិបតេយ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង300នាក់សង្គមស៊ីវិលថាការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនពេញលេញដោយសារសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកម្រិតចំនួននិងទំហំទីធ្លាសម្រាប់អ្នកចូលរួមកញ្ញាកាន់វិជ្ជការីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង300នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រពៃទិវានារីអន្តរជាតិលើកទី109ដែលមានការកំណត់ទំហំទីធ្លាសម្រាប់ប្រារព្ធត្រឹម4m x 6m ព្រមទាំងមានការឃ្លាំមើលពីសមត្ថកិច្ចនៅថ្ងៃទី8ខែមីនានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន17បានប្រពៃទិវានារីអន្តរជាតិនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការឃ្លាំមើលពីសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនដែលមានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងស៊ីវិលក្នុងពិធីនោះមានការថ្លែងពីប្រវត្តិនារីអន្តរជាតិការច្រៀងចម្រៀងដែលរៀបរាប់អំពីសិទ្ធិការសម្ដែងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្ត្រីព្រមទាំងការបង្ហាញម៉ូដអំពីការទាមទារសិទ្ធិជាដើមអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ប្រាប់ VOA ថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំង17បានស្នើទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រពៃទិវានារីអន្តរជាតិសម្រាប់ការចូលរួមមនុស្សចំនួន550នាក់និងសង់រោងទំហំ20ម៉ែត្រគុណ20ម៉ែត្រលើសួនប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបន្តថាសាលារាជធានីបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលរៀបចំប៉ុន្តែកំណត់ចំនួនមនុស្សចូលរួមត្រឹម200នាក់នឹងសង់រោងទំហំ9ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនយល់ទាស់ចំពោះការរៀបចំនេះគាត់ក៏គួរតែផ្ដល់នូវភាពអំណោយផលសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការរៀបចំឲ្យបានសមរម្យហើយយើងឃើញថ្ងៃនេះមានអ្នកចូលរួមមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ត្រូវឈរឬក៏អង្គុយនៅហាលថ្ងៃ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាការកម្រិតចំនួនមនុស្សនិងទីធ្លាសម្រាប់អ្នកចូលរួមបែបនេះជាការបង្ហាញអំពីកង្វះខាតការសហការពីអាជ្ញាធរនិងធ្វើឲ្យការប្រតិទិនសិទ្ធិនារីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនពេញលេញ
ត ថ្ងៃនេះជាទិវាសិទ្ធិនារីប៉ុន្តែសំបីតែយើងរៀបចំទិវាសិទ្ធិនារីមួយឲ្យបានសមរម្យយើងដឹងហើយសង្គមយើងមួយរយៈនេះគឺយើងនាំគ្នាលើកថាឲ្យគុណតម្លៃស្ត្រីអញ្ចឹងតើគុណតម្លៃស្ត្រីនៅត្រង់ណាបើសិនគ្រាន់តែយើងរៀបចំទិវាដើម្បីប្រពន្ធនៅទិវាសិទ្ធិនារីនេះมันបានផង
អ្នកស្រីចក្រសុភីបន្ថែមថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រពន្ធនៅទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនេះដោយសេរីនឹងមានចំនួនច្រើននោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសិទ្ធិនិងផ្នត់គំនិតអំពីស្ត្រីអ្នកស្រីឡាយស្រីមេតពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងការប្រពន្ធវិនារីអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលើកឡើងថាការចូលរួមដើម្បីប្រពន្ធវិនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងបង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលស្ត្រីកំពុងប្រឈមស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីត្រូវបានឪពុកម្ដាយឈប់ឲ្យទៅរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី2ដើម្បីជួយធ្វើការងារផ្ទះទៅតាមផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សចាស់អ្នកស្រីថាការនេះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនមានការងារល្អធ្វើ
ខ្ញុំបញ្ញាចិត្តនឹងថាឲ្យកូនខ្ញុំរៀនឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យដូចខ្ញុំកុំឲ្យដូចខ្ញុំរៀនបានថ្នាក់ទៀតដោយសារតែផ្នត់គំនិតស្ត្រីបងវត្តទាំងក្រានមិនជុំ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការថាធិបាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេទិវានារីអន្តរជាតិប្រពៃឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវានេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅឆ្នាំ1908នៅពេលដែលកម្មករកាត់ដេរជាស្ត្រីប្រហែល 15,000 នាក់ធ្វើកោតកម្មដើរតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យមានម៉ោងធ្វើការតិចប្រាក់ខែប្រសើរជាងមុននិងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ទិវានារីអន្តរជាតិនេះជាផ្លូវការលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1975នៅក្នុងឆ្នាំ2011អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាឈានមួយជំហានបន្ថែមពីនេះទៀតដោយប្រកាសទទួលស្គាល់ខែមីនាថាជាខែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្ត្រីរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានករណីឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះការរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគដែលកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះគឺដោយសារតែកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលបានការធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19ត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើតេស្តមនុស្សប្រហែល 80,000 នាក់មនុស្សជាច្រើនបានធ្វើតេស្តនៅឯគ្លីនិកពិនិត្យមេរោគកូវីដ-19ដោយមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកបើកបរចុះពីរថយន្តឬហៅថា drive-thru clinic លោក Bill Gallo នៃ VOA និង Hyo Chun Kim អ្នកកាសែតវីដេអូផ្សាយជាភាសាកូរ៉េរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រៃសម្រួលសេក្រារីការនេះជូនដូចតទៅ
នៅគ្លីនិកខាងជើងក្រុងសេអ៊ូលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដ-19ការធ្វើតេស្តមានភាពងាយស្រួលតម្លៃសមរម្យនិងមានសុវត្ថិភាពជាវិធីច្នៃប្រឌិតមួយដែលកូរ៉េកំពុងដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19លោកស្រីលីអារុំអ្នកពិនិត្យរោគមេរោគកូវីដ-19វីរុសនៅ drive-thru clinic ដែលមិនចាំបាច់ចុះពីរថយន្តថ្លែងថា
ភ្ញៀវខ្ញុំម្នាក់បានធ្វើតេស្តមានមេរោគដូច្នេះខ្ញុំមកទីនេះដែរព្រោះវារហ័សជាការធ្វើតេស្តនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ហើយយើងគ្រាន់តែជិះក្នុងរថយន្ត
clinic នៅតាមផ្លូវដូចនេះមាននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីឆ្លើយតបដល់ការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះលោកលីជេជួនអភិបាលក្រុងកៃយ៉ាងថ្លែងថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសមយល់យល់យោសល់យងអាមាន30ភ្នែសូ
ការធ្វើតេស្តនៅគ្លីនិកចំណាយពេលពី30នាទីទៅ2ម៉ោងតែគ្លីនិកពិនិត្យតាមរថយន្តនេះចំណាយពេលតែ10នាទីវាក៏ជួយបញ្ជាការតាក់ទងមិនចាំបាច់ជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតដែរ
ភាពគ្រោះថ្នាក់មួយនៃមេរោគកូវីដ-19គឺថាវាអាចរាលដាលយ៉ាងស្រួលពីអ្នកជំងឺទៅគ្រូពេទ្យតែនៅគ្លីនិកដូចនេះការតាក់ទងបន្ថយការឆ្លងធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាអ្នកស្រីវ៉ាងដាន់ហ៊ីអ្នកពិនិត្យរោគមេរោគកូវីដ-19នៅគ្លីនិកពិនិត្យដោយគ្រាន់តែជិះក្នុងរថយន្តថ្លៃថា
គេដល់លូឆានេះសិនទៅជួយរត់ផារស៊ី
ខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានពីម្សិលមិញថាការពិនិត្យសុខភាពនៅតាមរថយន្តមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពនៅពេលធ្វើតេស្តនៅក្នុងរថយន្តដោយមិនចាំបាច់នៅជិតអ្នកដទៃ
នៅកន្លែងធ្វើតេស្តនេះតែមួយមនុស្សជិត400នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃពុធចំនួននេះជិតស្មើការធ្វើតេស្តទាំងអស់នៅអាមេរិកចាប់តាំងពីការផ្ទុះបានចាប់ផ្ដើមកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើតេស្តមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីព្យាយាមគ្រប់គ្រងអំពីការផ្ទុះឡើងដ៏អាក្រក់អាក្រែងនេះ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានេះលោកជឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Frank Richter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បារាំងបានឆ្លងមេរោគ Coronavirus ហើយកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែលោកមានសុខភាពធម្មតានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងវប្បធម៌បារាំងបានប្រាប់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើតេស្តមានរោគសញ្ញាវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញនៅអាការៈសញ្ញារោគនោះក្រសួងនោះបានប្រាប់យ៉ាងទៀតថាលោក Richter បានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃការពិសាបដាមុននៅសភាដែលនៅទីនោះករណីចំនួន5បានបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងការពីដំបូងការិយាល័យរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់យ៉ាងទៀតថាច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីដែលមានមេរោគដូចគ្នានឹងពលរដ្ឋបារាំងទាំងអស់រួមទាំងវិធានការកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តដែលរងការប៉ះពាល់ដោយមេរោគ Coronavirus បានចតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯកំពង់ផែក្រុង Oakland រដ្ឋ California ដែលនៅទីនោះពួកអ្នកដំណើរដែលបានឆ្លងមេរោគនឹងក្លាយជាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់លើកដំបូងដែលបានចុះពីអ្វីដែលពួកមន្ត្រីហៅថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុននឹងដល់លំបាកបំផុតកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តឈ្មោះ Grand Princess បានបោះយុទ្ធការភ្លាមៗនៅឆ្នេរសមុទ្រទល់មុខក្រុង San Francisco បន្ទាប់ពីថត់នៅកណ្ដាលសមុទ្រអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃអ្នកដំណើរដែលត្រូវការព្យាបាលនឹងចាក់ចេញពីកប៉ាល់មុនគេបន្ទាប់មកអ្នកដំណើរ 2,421 អ្នកផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅលើកប៉ាល់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យរបស់លោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមិនមានអ្នកដំណើរណាម្នាក់ចុះពីកប៉ាល់នោះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទៅកាន់ទីកន្លែងសាធារណៈនោះទេគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានដែលមានគំនិតការកែតម្រង់ម្នាក់ដែលមានន័យថាគណៈបកនេះនឹងពិចារណាឡើងវិញនឹងការគ្រប់គ្រងដល់យុវអង្វែងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានចំណងតាក់ទងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយប្រទេសចិនដីគោកកុម្មុយនីស្ត។ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទូគីបានទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់ដល់ការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះជនភៀសខ្លួនសេរីរបស់ទួរគីបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអឺរ៉ុបនោះក៏ដោយប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយប្រធានអង្គការអូតង់មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវិលីព្រឹកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.